E tempo agora para falar de outros veciños e veciñas de Redondela, neste caso de Catro Patas, os cans, porque eles son protagonistas da reportaxe que hoxe lle presentamos. Xa saben que o Concello de Redondela traballa na construción de dous parques caninos, un en Redondela, nas inmediacións da Avenida de Mendiño, na zona da Marisma, e outro en Chapela. Un proxecto que, polo que puidemos recoller na rúa, está a ser moi ben acollido entre os veciños e veciñas, tanto por parte de aqueles que teñen mascota e que farán uso destes parques, como polos que non teñen. Entenden os veciños que un espazo destas características é moi necesario nun municipio das dimensións de Redondela. Deste xeito explican, os cans poden gozar o aire libre, socializarse, correr soltos e ao mesmo tempo non molestan a outros usuarios de parques e xardíns. Esta era a impresión de Luis, que é propietario dunha mascota e o que atopábamos paseando pola Alameda co seu can Tristán.
Pero sí, bueno, me parece interesante. Y sí, falta un poco, por lo menos para que puedan los cans estar soltos, correr un poco, para ellos. Tal, a veces molestan, claro, asustarse dos cans, problemas. Yo creo que lo que fai falta es eso, un parque para ellos, para que puedan también disfrutar las personas que van con ellos y los cans, claro. É diferente, porque sempre podes molestar en sitios onde hai máis xente ou que non lle guste, pois non é moi bo. Pois me parece moi ben que o Concello faga algo así.
Sonia, malia que non ten mascotas, defende o dereito dos propietarios de cans a ter tamén un espazo especialmente dedicado para eles.
Partido complicado, pero eu me nego a dar.
Eu creo que todo mundo que ten mascotas que ten dereito a pasealas, ter un sitio onde estar con elas, poderlas soltar e poder que os animales disfruten un pouco. Eu vexo ben. Sempre por aquí pola Alameda hai nenos xogando, hai abuelos cos nenos, entón os cans e os soltas molestan ou non é higiénico tampouco para os nenos. Entón, se hai un parque, pues, moi ben. Se poder xogar con eles, poder disfrutar deles.
Esteban, que ten tamén a súa mascota, apoia esta proposta que lle parece moi interesante.
Estaría ben que hubiera, la verdad que sí. Porque así, joder, están todos concentrados en el mismo sitio y tampoco molestarían a la gente, que mucha gente le molesta que los perros vayan sueltos o que vayan con correa y tal, y si tienen su propio espacio, pues mejor que mejor. Sobre todo para los perros que vienen en pisos. Estaría muy bien que lo hicieran, la verdad que sí.
Unha opinión que comparte Ángela, que non ten cans, pero que sí ten que sair cos seus netos moi a miúdo. Ela encargase do seu cuidado fora do horario escolar e entende que sería moito máis cómodo para ela poder evitar que onde estean os nenos xogando haxa tamén cans.
Eu creo que sí, que sería bo, porque se mira que está todo feito un asco a veces. A xente non respeta de colle las cacas nin nada, e a verdad sí que sería bo. Que onde están os nenos non deberían estar eles manchando todo. A verdade que sí. Eu creo que sí que sería ben.
Algo moi positivo que entenden tamén Mirta e Basilio, unha parella que xunto co seu can Lucita pasea habitualmente pola Alameda.
Bueno, a mí me parece que está moi bien. Por lo menos tendrían un lugar onde estar máis tranquilo, porque aquí hai que andar con cuidado para que non ensucien levantando. Porque
o sea, un parque.
Un parque estaría bueno.
Sí.
Excéntrico, ¿está bien?
Estaría bien.
¿Eh? Hay falta, ¿no?
Sí, sí. Porque son criaturas, bueno, no digamos humanas, pero mejor que algunos humanos.
Entenden que un lugar específico para os cans evitaría tamén así problemas coas familias que están tamén en zonas públicas con nenos pequenos.
Donde hay familias, me parece, porque si se... Ella, por ejemplo, tiene la costumbre de acercarse mucho a los chicos y a las personas. Entonces, si estuviera en un lugar donde estuviera un poquito apartado, sería mejor, ¿no? Porque no molestaría.
Ana, que é a propietaria de un can de grandes dimensións, Jean, entende que sería moi bo que existís en Redondela un parque destas características para evitar molestias e conciliar así a vida de tanto daqueles que teñen mascotas como dos que acoden tamén os parques en familia para pasear ou descansar.
Yo creo que un parque para animales debería de haber, o sea, porque los animales pues, no tienen por qué estar en el medio ni de la gente, ni, o sea, tienen que tener, creo, vamos, un pequeño espacio donde puedan estar. Si tú haces un espacio para ellos, el resto no iremos con los perros ni al parque, ni, o sea, ya te vas a una zona, ¿no?, de donde ellos puedan correr y yo creo que es lo más lógico, pero bueno.
Apunta que tamén o lugar que se propón no entorno da Marisma, na Avenida Mendiño, é tamén unha zona aceitada. De feito, ela explica que o lugar ao que acoden habitualmente os propietarios de cans en Redondela para poder pasealos e que corran libremente, sobre todo no entorno do campo de fútbol de Santa Mariña.
Es que todos tiramos hacia ahí. O sea, la zona que puedes tirar con los perros para que puedan correr es la zona donde está el campo del fútbol, toda esa zona de ahí, que todos vamos hacia ahí. No, a ver, yo no me voy con mi perro para la Alameda, salvo que vayas llevándolo de paseo porque vas a un recao. Pero si lo quieres dejar correr un poco, te vas a la zona de donde está el campo de Choco, que es donde ellos pueden correr allí y desfogar allí un poco. Del resto, los tienes que llevar ataos.
Tamén Sonia comparte que é un lugar axeitado porque non está demasiado afastado do centro de Redondela, pero tampouco repercute en aquelas persoas que pasean polo centro urbano.
Non está mal, a ver, todo no centro non podemos ter. Entonces, un pouquiño de sitios para todos, un pouquiño de distancia, un pouquiño de espacio está moi ben. Tens que ver que a Alameda está ao lado do parque infantil. No parque infantil hai nenos grandes, dos pequenos hasta máis grandes. Entonces, home, eu creo que é moito mellor que os nenos disfruten do parque infantil, da Alameda, que ti podes pasear tranquilamente, e que ti vayas coa tua mascota a un parque xa de mascotas, e que disfrute das mascotas, que xogues coas mascotas, e que as podes ter un poquinho tamén soltas. E así estamos todos contentos. Eu creo que está ben. Aquí en Redondela ni está ni moi lexos, ni moi apartado, ni no centro-centro. Creo que está ben, tamén vas dando un paseíño e ves.
Tamén, Tito, José Luis, entende que se trata dunha boa idea, un parque axeitado para as mascotas. El ten tamén varios cans, aínda que sinala que los ten nunha finca o aire libre.
Eu teño cans, así que se un día teño que leválos aí, pois me gustaría. Claro. Eu non teño problema, ningún, ao contrario, me gustaría, porque eu tamén teño cans. Con cual que decir que se un día tuve algún problema, pois tendría que leválos a levar e ir a salir. Sería para min unha satisfacción. Todo o que sea para mellorar, todo está ben. Inde que sea os animales, que son tamén os seres que están aí, hai que tamén cuidalos, moi ben.
Susana, que é a propietaria dun pequeno caniche de Obi, sinala que a creación dun parque destas características estaría moi ben para Redondela, pero entende que hai outras prioridades e ponse, ademais, moi insistente na necesidade de vixilar e controlar que os propietarios son dos cans recollan os seus excrementos.
O tema de facer o parque, pois, está ben o tema do parque. Todo que sea para mellorar, pois, está ben. O que sí, a limpeza e tal, desde o ayuntamiento, creo que non están facendo nada nese aspecto e perxudica moito a xente que os temos, non? Por a idea, gústame, está ben, a topo ben. O que pasa que, claro, hai que ter cuidados, porque coas razas de cans que teñen que ir atados, porque eu que teño un can pequeniño, pois atópome moitas veces que vou pasando co meu pola Alameda que podo levar soltiño porque un can moi pequeniño, atópome con perros grandes que teñen que levar bozal e non o levan, que non van atados, ese tipo de cousas, sinceramente, preocúpame moito máis de que hai un parque especial para cans ou non hai, preocúpame máis ese tipo de cousas, que creo que desde o ayuntamiento teñen que facer máis hincapé niso que no que o parque en sí.
Exixe esta propietaria dunha mascota, como decíamos, que o Concello faga cumplir a normativa municipal que xa existe en materia de limpeza e de seguridade dos cans. Entende que só se solucionaría a limpeza e a recollida dos excrementos se puxese en marcha un plan efectivo e serio de sancións.
O que sí que me faría hincapé desde o Concello que se solucionara o tema das cacas, porque iso é horrible. Eu que teño can e que recollo sempre as cacas, é penoso ir por Redondela e toparse sempre co mismo. Porque xa un montón de veces, cando vou recoller a do meu can, salo cos pés coas do outro. Iso tiñan que facer moito hincapé desde o ayuntamiento, con multas, pero que fixeran dano de verdade, porque iso é inconcebible, vamos. Sobre todo nos parques onde xogan os nenos e todo, que a xente, vamos, que en ese aspecto o que máis rabia me dá, que vamos, que sobre todo que a xente se conciencie de que si ten unha mascota que ten que recoller as cacas.
Pois unha opinión que comparten tamén outros propietarios de mascotas como Ana. Sinala tamén que o máis prexudicial mesmo para aqueles que teñen mascotas son esas recollidas de excrementos que moitos non fan e, polo tanto, exixe tamén que a xente teña un pouco máis de conciencia.
Eu tengo perro e eu sí creo que é necesario, pero tamén hai que educar a la xente de que tiene que las cagadas hai que recogerlas. Simple y llanamente, o sea, yo creo que no hay más. Hacer un sitio donde los perros puedan estar y luego la gente recoger lo que dejan. Y si vas a la zona de ahí de atrás de los canastos, eso da asco. Pero es lo que hay en esta sociedad. Si la normativa no se cumple o la gente no lo quiere hacer... Hombre, yo creo que es muy difícil controlarlo. Pero bueno, algo sí se podría controlar. Aunque solo sea un mínimo, pero algo sí se debería de controlar. Y solo, sobre todo, zona, a ver, en todos los lados, pero luego hay zonas pues por aceras o así que se lo puedes controlar muy fácilmente. Creo yo, vamos, no sé.
Tito e Amadeo non teñen mascotas, entenden que a construción dun parque canino está ben, pero tamén insisten nese mesmo problema, o dos excrementos dos animales e polas rúas, prazas e espazos públicos. Se reclaman tamén sancións por parte do Concello.
Hai moitas que... Cagaño, en vez de recoller, non, daño unha patada, bota contra a esquina para que non o pise. Vas por eses paseos, é unha vergonza. Vergonzoso. Debía, poñeron multas.
É unha multas boas.
Porque vas aí por os paseos, é unha vergonza. Vas hacia a Portela ou por detrás de Saragua, é unha verdadeira vergonza. Tens que andar con cuidado para non pisar. Pero bueno, oye, os animales tamén teñen direito a un sitio para disfrutar tamén, non?
Pois, en resumen, e de xeito bastante unánime, como escoitaban, todo o mundo a favor da creación de parques caninos para o goce e disfrute das mascotas, pero tamén demandando máis responsabilidade e conciencia por parte dos propietarios de animais para que recollan os excrementos das súas mascotas. O Concello segue traballando nesa construción dos parques caninos e buscando financiamento, xa que, segundo sinalaba o edil de Medio Ambiente, o custe dun parque destas características ascende a preto dos 9.000 euros. Outros municipios da nosa contorna, como de Soutomaior, contan xa cun parque destas características e van a construir en breve outro máis. A principios do próximo ano, un novo recinto de Soutomaior que estará na zona situada sobre o túnel do AVE, na avenida de Castelao, con 900 metros cadrados. Tamén en Redondela, ademais desta proposta no Concello, hai tamén en internet unha plataforma change.org que está a recoller sinaturas para a posta en marcha dun parque destas características en Redondela. Nesta campaña salientan que para un correcto desenvolvemento os cans necesitan unha boa sociabilización dende cachorros e exercicio para desenvolverse correctamente, polo que demandan un espazo destas características e teñen recollidas xa case preto de 200 sinaturas. Tamén foi a través dunha plataforma destas características como chegou a iniciativa o Concello de Soutomaior, que a día de hoxe conta xa cun parque en funcionamento e outro que en breve estará listo.